Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Koliko godišnja doba utiču na izbor knjiga koje čitamo? Postoji li razlika između zimske i letnje literature? Ko su pesnici i pisci sunca, mora i Mediterana? Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Nikad samnji nego krajem jula, kada je letu pedalj do zenita, a hlorofilu aršin do rasula, u metastazi žutila i ruja. Navedeni stihovi pesnika Ivana V. Lalića povod su da u emisiju U središtu pažnje krajem jula društvo, možda neke nove boje, a možda i hladovinu, potražimo među knjigama koje nam preporučuju pisci, urednici, književni kritičari i gosti današnje emisije. Književna kritičarka i teoretičarka i profesorka engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislava Gordić-Petković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i prevodilac i urednik u izdavačkoj kući Laguna, Dejan Mihajlović. Dobar dan.
Dobar dan.
I Aleksandar Šurbatović, pesnik, pisac i urednik u izdavačkoj kući Dereta. Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko zaista godišnja doba utiču na izbor knjiga koje čitamo? Naime, svedoci smo da mnogi pisci, u stvari opisujući godišnja doba, opisuju i naša stanja i naša osjećanja i naše misli i da se nekako neke od čuvenih rečenica i stihova urezuju u naše pamćenje i u naše doživlje godišnjih doba. Recimo kao što je Jesen bez smisla rečenica Miloša Crnjanskog ili kao što je pesma Kad mlidijah umreti Branka Radičevića.
Ili Svetlost u avgustu Viljama Foknera, jedna knjiga koja se zaista može čitati leti, ali koja nikako nije knjiga sunca i mora. Postoje knjige koje su smeštene u leto, u jedan mediteranski osunčani prostor, ali nisu ni malo lake. Recimo, Foknerov Svetlost u avgustu je jedna od tih knjiga koja je u letu, ali nije laka. Lorkin, Don Bernarde Albe, takođe. Sa druge strane, recimo, Antala Serba, Putnik i mesečina, ili Oliver VII, jesu knjige koje su smeštene u neki mediteranski prostor, ali nisu nimalo lake za čitanje i govore o teškim stvarima. S druge strane, pada mi sada na pamet jedan tekst koji u New York Timesu izašao 2005. godine i gde se govori o tome kako se preporučuju knjige za plažu i kaže da naše viđenje leta obično podrazumeva čitanje ne knjiga koje su lake i trivialne, nego knjiga koje se mogu definisati kao laki klasici. Dakle, da budu kvalitetne, ali da kao i hrana za piknik budu dovoljno hranljive, zanimljive, dovoljno intrigantne. I tada je kritičar New York Timesa predlagao priče Williama Trevora, predlagao je recimo Povratak u Brideshead, Evelina Voa, ali isto tako i knjige kao što je 100 godina samoće Markesovih, konstatovavši pritom, što je meni bilo posebno zanimljivo, da možda nije vreme da na plaži čitamo krimiće i naučnu fantastiku.
Aleksandre, kako vi razumete stih, s obzirom da ste i pesnik Nikad samlji nego Krajem jula Ivana V. Lalića, tu vrstu samoći i usamljenosti leti?
Pa sad bismo možda ušli u ozbiljnu analizu Lalićevih stihova, što inače nije zahvalan posao ni malo, s obzirom koliko je on hermetičan i višeslojen pesnik bio, ali hajde da kažemo da idemo sa onog najbanalnijeg, ono polazište da ja nikada veću usamljenost ne osetim nego recimo u nedeljno prepodne julsku u Beogradu, kada upekne sunce od ranih jutarnjih sati. Možda je on na to mislio, jer tada svi odu na more i grad onako odjednom prodiše i vi počnete da primećujete čak i fasade zgrada koje nikada niste primećivali pre toga. I onda možda se čak i javlja u tom betonu i celoj toj gradskoj gunguli koja nestaje, možda se osjeća čak i ta neka morska atmosfera. Ali ovo čemu sad pričamo, ako smem da kažem, ja bih nazvao da je u pitanju takozvana meteoropatska književnost. Po meni samo po sebi je čudan uopšte termin knjiga za more. Jednostavno, složio bi se sa koleginicom da možda jednostavno treba uzeti malo lakšu klasiku nego, ili malo lakšu ozbiljnu literaturu nego što bi obično čitali u nekim ozbiljnim trenucima, ali nema nikakve potrebe za spuštanjem nivoa knjižnog čitanja. Ali ja mislim da u momentima kada smo opušteni, kada smo na plaži, da nam sam mozak radi bolje i da nam je uvid u knjižno delo, ja mislim, mnogo veći nego što je tokom umornih radnih dana uobičajeno.
Dene, a koliko godišnja doba utiču možda i na izbor knjiga koje vi uređujete, odnosno i u nekom izdavačkom planu jedne izdavačke kuće?
Da vam kažem, nema mnogo razlike kao što je možda ranije bilo, ranijih godina ili možda kod nekih drugih izdavača, ali ja u ovoj velikoj izdavačkoj kući moram da kažem nema velike razlike u pripremanju i rukopisa tokom godine ili ne znam, sezonski da se tako izrazim. Mi se već sad spremamo za sajam, to i Aleksa svi ovde znamo uveliko. Znači, to je jedan aspekt, radimo kao što radimo u septembru, oktobru, novembru i ostalim, da kažem, mesecima. A pritom, koliko ja znam, i leti se, čita, isto tako kupuje, kao što se kupuje preko cele godine. Tako da tu u suštini nema neke velike razlike.
Onda postavljamo pitanje da li zaista postoji razlika između zimske i letnje literature?
Šta da vam kažem, uvek postoji ta neka literatura za plažu, ali to može bude literatura za savsku plažu, dunavsku, može da bude za plažu morsku, ne mora to da bude uvek da se misli na more, mada mi naravno uvek mislimo na more. I taj termin je nastao za one knjige koje se pročitaju i posle se zaboravaju, više ne znate šta ste čitali. Obično je to takva literatura, ali ja lično uvek sam nosio na more ili na odmor neke knjige koje sam propustio da pročitam ili koje sam spremio da pročitam i prosto nemam tu vrstu knjiga koju nosim specijalno za plažu.
Kako smo uopšte došli do odrednice knjige za plažu? Da li to upućuje i na vreme i na prostor koji imamo i doživljaj, dakle i književnosti pa i same umetnosti? Volim često da kažem da živimo doba lakih komada kada je reč, dakle, i u pozorištu, kada je reč i o filmu, kada je reč i da je to nešto što se zapravo traži i u književnosti.
Pa mislim da će svi reći da je današnji problem čitalaca zapravo problem ekonomije vremena, odnosno kvalitetnog vremena, ali čini mi se da je to iluzija zato što postoje knjige koje, makoliko da su lake, porozne za razumevanje, one jednostavno neće svom čitaocu leći. Ono što mi se čini dosta zabavnim i zanimljivim kada govorimo o knjigama za opuštenije prilike, letovanje, more, razbibrigu, mi nekako automatski uvek kao da pod te knjige podvodimo prozu i to isključivo roman. A zašto ne iskoristiti to vreme koje je recimo možda iskidano da kažem nekakvim samom situacijom, vi na plaži ne možete da imate koncentraciju kako imate u biblioteci. Zašto to vreme ne bi bilo vreme za kratke priče? Zašto to ne bi bilo vreme za poeziju? Zašto to ne bi bilo vreme za čitanje drama? Zašto ne bismo na plaži čitali Strindberga, Ibsena, Tennessee Williamsa, Čehova? Zašto ne bismo na plaži čitali Michelangelo ili Šekspirove sonete? Znači, to su neke celine koje su možda savladivije za čitaoca koji može da posveti nekakvo vreme u jednom komadu, a to vreme ne može da sačuva tokom cele godine. S druge strane, non-fiction je takođe po meni dobra literatura za vreme u kome se odmaramo od svega, od sveta pa i od samih sebe. Zašto ne čitati biografije, memoaristiku, korespondenciju, dnevnike, putopise? To su sve oni žanrovi na koje možda zaboravljamo kada govorimo o knjigama za plažu.
Aleksandre Dene?
Pa, ja mislim generalno u umetnosti je neka vrsta eskapizma. Najviše u umetnosti je u stvari povratak iz toga eskapizma i način da mi predstavimo umetnički sadržaj i da ga kontekstualizujemo u neko naše realno okruženje. I u tom putu od bega od stvarnosti, koja ja mislim jedan od glavnih momenata koji nas tera da se bavimo umetnošću, do tog krajnjeg možda cilja da u stvari taj beg nekako kontekstualizujemo, u stvarnost se nalazi u stvari odgovor i na to pitanje šta je književnost za plažu. Tako da kada vi odete na plažu, sam taj vaš čin je neka vrsta eskapizma. Vi želite da pobegnete iz svakog svakodnevnog okruženja. Ljudi koji žive na more nikada ne idu na plažu, uglavnom. Jel tako? Nego mi iz betona i ovog smoga bežimo na plažu i onda takvu literaturu i čitamo. Tako da bi moja preporuka možda bila da uzmete baš neke ovaj zimske knjige. Ili moj uvijek izbor, ovo što je Vladislava rekao, ja čitam dosta poezije na moru i poezija mi je onako kao neka vrsta uber eskapizma, gde čak i kad se radi o samom moru, kad je recimo morska tema, kao recimo kod Totučića ili nekog drugog tako velikog pisa, ja mislim da tu postoji još jedan viši oblik eskapizma i meni je tu uvijek dobar način da se ovaj prilagodim u okruženju u kojem se nalazim trenutno.
Dejane, kako vi doživljavate odrednicu knjige za plažu?
Pa, evo, ovo pitanje je zapravo staro pitanje, da li, kako doživljavamo književnost, da li je to kao ono to je ono staro pitanje Aristotela i Horacija i tako, da li je to nešto što treba da zabavi i da koristi, ili je to, ili imamo veće zahteve za tim estetskim doživljajem. To je pitanje. Ja sam naravno pristalica toga da mi treba i kao izdavači i uopšte kad sad razgovaramo o tome da na neki način kreiramo ukus publike čitalački i da ih privikavamo na to da čitaju ne samo te knjige koje su za neku vrstu odmora ili relaksacije, nego da treba da čitaju da kažem ozbiljnu literaturu. U tom smislu ja kažem ne pravim razliku, ima i slažem se potpuno sa govornicima ovde mojim da treba naravno čitati ne samo romane ili ne znam tako prozu, nego naravno treba čitati i poeziju, treba čitati i putopise. To je nešto zaista što apsolutno može da se smesti kada otputujete negde, zašto ne biste čitali putopise.
Ali činjenica je da većina ljudi na plaži čita romane, to je
da.
Kada je reč o odnosu između romana i kratke priče, odnosa između proze i poezije, čini mi se da se jedan paradoks veliki stvara. Naime, svi govorimo da živimo u vrlo jednom ubrzanom svetu, u svetu u kome nemamo vremena, dakle, i za čitanje i za neke druge aktivnosti, a sa druge strane većina čitalaca poseže baš za romanima kao takvima, bežeći od kratke priče, bežeći i od poezije. Druga vrsta, dakle, paradoksa je takođe da se može činiti baš u takvom ubrzanom svetu da je književnost jedna spora umetnost. Jedna umetnost koja je potpuno u neskladu sa vremenom i prostorom u kojem živimo.
Šta je tu zanimljivo? Govorimo o diskontinuitetu naše egzistencije, a svi zapravo podsvesno priželjkujemo kontinuitet. Možda je tu tajna romana, jer roman je jedna priča sa kontinuitetom, jedna zaokružena forma. Poezija i kratka priča uvek se prezentuje kroz nekakav diskontinuitet. Znači, pesma ili priča zahtevaju mnogo kraće čitanje, ali istovremeno izostaje taj utisak o celini. Znači, utisak o celini nije isti kad pročitate Ariela Silvije Plath, iako je to knjiga koju možete pročitati za 20 tramvajskih stanica. Nije isti osjećaj kao kad pročitate Stakleno zvono, roman koji govori o njenom autobiografskom iskustvu, ali koji je jedna zaokružena priča, makar te dve knjige, žanrovski različite i drugačijim izraženim sredstvima, govorila je o njenom istom životnom proživljenom iskustvu. Dakle, imam utisak da svi čitaoci, bez obzira na svoje afinitete i na svoje kapacitete, žele isto. Žele da im književnost ponudi nekakav uređen, zatvoren, zaokružen svet. Možda je tu zapravo tajna romana kao forme.
Dejane?
Ja isto mislim da je to jedno pitanje. Ljudi hoće, znate šta, i da kad nešto kupe, da to onda bude ovako, da mogu da čitaju i da se načitaju, a to je roman. A kada čitamo priče, ovo što kaže Vladislav, čitamo, pa onda dođe nešto drugo nekako, i to ima u svesti čitalaca da je to jedna velika celina koja će im pružati neko izvesno vreme, jedno takvo zadovoljstvo koje oni od njih očekuju. Utoliko je roman, nažalost, kažem, i svuda u svetu, koliko ja znam, kao forma mnogo se više traži, kupuje, i uopšte izdavači mnogo više vole kad dobiju roman nego kad dobiju zbirku priča, nažalost, i da ne govorimo o zbirkama pesama.
Da li se u to sad može utkati ono pitanje o hermetičnosti, odnosno zatvorenosti i neprohodnosti poezije, pa na kraju krajeva i kratke priče, koje se zaista negde približava tom osjećaju pisanja stihova, Aleksandar?
Pa, hermetizam u književnosti može da bude i veoma može da bude i stvar proze, vrlo lako. Hajde da samo navedemo Joyce-a, Virginia Woolf i tako dalje. Tako da ja mislim da je pre u pitanju neki evo, citirat ću Borges, koji kaže da poezija podrazumeva intenzitet koji nije dopušten u prozi. I taj intenzitet je nešto što možda ležaljka na plaži, sunce, more i sve što još ide u to, koktelčić, frape i tako dalje, možda su to dve stvari koje ne idu zajedno. Kažemo možda. Baš smo pričali pre emisije, mi možda nismo najbolji primjeri, kad bi nas pitali šta vi čitate na plaži, pa mi vam sad kažemo šta čitamo na plaži, pa nije to baš najbolji primjer. Ajde da uzmemo neko ko nije sa knjigom svaki dan, a koji je obrazovan dovoljno i koji je dobar primjer čitac. Čitalac je neko koji treba, ja mislim da je to stvar ličnog karaktera. Šta vi očekujete kada otvorite knjigu? Da li očekujete da malo ispraznite svoje misli, da se opustite, da se predate nekom zajedno i meditaciji, ili očekujete da ovo što sam ja pričao nekim begom iz realnosti odete još dublje u značenske slojeve dela. E sad, na osnovu ta dva se dalje određuju čitoci. Ja kao neki špijun uvek na plaži i ovaj, moja devojka mi kaže da nisam baš normalan kad to radim, ja idem ovako i ljudima zavirujem i stvarno me uvijek zanima šta čitaju, a puno ljudi čita na plaži. I ovaj, pogotovo stranci šta čitaju na plaži. I moram da priznam da sam u većini slučajeva razočaran onim što ljudi čitaju, li to po pravilu neka laka literatura, po pravilu su u pitanju neka epska fantastika, krimići, ona jeftina literatura, Gilmusa i tako dalje. Ajde, ne mora to sad da bude Gete, ali može da bude nešto, može da bude neki lakši Gete. Mogu da budu rimske elegije, eto, jedne mediteranske predivne zbirke pesama. Pa, ako Jule voli poeziju, ja ne mogu da zamislim šta bi ga više opustilo od rimskih elegija na plaži.
Ja bih prva se pridružila i preporučila Sekste Propercija.
Da.
Eto, sad uvodimo i još jedno pitanje, dakle, povratka klasičnoj književnosti, klasicima, velikim piscima. Šta je to što klasici, dakle, danas nude pred izazovima savremene, aktuelne književnosti?
Oni upravo nude tu zaboravljenu zaokruženost i sistematičnost egzistencije. Baš pre dolaska ovamo pogledala sam na jedan sajt koji meni predstavlja već godinama neprocenjivu pomoć, to je Virtualna biblioteka Srbije, vbs.rs, zato što je to katalog svih knjiga objavljenih u Srbiji. I recimo, iznenadila sam se kad sam videla da kenterberijske priče Jeffreya Chaucera nisu obnavljane ni objavljivane od njihovog izdanja u prevodu Borisa Hlebeca polovinom 80-ih. Ja bih na plažu uvek ponela Chaucerove kenterberijske priče zato što je to zbir tema i ideja i zapleta koji su vrlo dinamični, udružuju u sebi i satirične i realistične i bajkolike elemente, a to je knjiga iz jednog davnog vremena koja se može čitati kao vrlo aktuelna, zato što ćemo u njoj naći sve one elemente koje znamo iz, recimo, bajki, narodnih priča, basni, književnosti koje smo svi čitali kao mali ili kao deca. Sa druge strane, zašto zaista ne čitati Šekspira ili Petrarku? Po meni je Petrarka sjajna literatura za plažu, imamo ga u vrlo dobrom prevodu. I sa te strane mislim da nam klasici mogu zaista doneti puno toga i da oni uopšte ne govore o nekom dalekom vremenu, naprotiv. Ta daljina, taj element razlike može da bude upravo poziv na čitanje, jer ako danas čitamo toliko savremene literature koja je ponikla na drugim kontinentima i na drugim meridijanima, zašto onda ne bismo uživali u nečemu što nije daleko prostorno, nego je daleko vremenski, jer svi volimo da mislimo da se čovek, bez obzira na razvoj tehnologije i istorijske promene, po svojoj suštini uopšte ne menja.
Dene, da li je, dakle, da povratak klasici u stvari i jedna vrsta, dakle, bega od ove savremenosti, ali i povratak ka traženju onih i etičkih i estetičkih kriterijuma, odnosno odlika književnosti koja nam nedostaje u ovom vremenu?
Mislim da je to Ivan Andrić lepo formulisao kada je govorio o dobroj književnosti, a to se odnosi na klasike. A klasici, on kaže, nas uvijek iznenađuju nečim poznatim. To znači da oni jednostavno ponovo kroz vreme koje je njihova književnost nije pobedilo, govore o istim stvarima na jedan drugačiji način. I naravno ja uvek volim da se vratim ili i Bibliji i Tomasu i hoću reći recimo piscima kao što Tomas Mann ili kao što je Andrić, pa je i u tom smislu jedan dobar primjer kako je, evo da ja moram pomenuti svoju izdavačku kuću, kako smo krenuli pred 4-5 godina da objavljamo Andrića, kada je već svima dojadilo da čitaju Most na Žepi, druge priče, da čitaju one naslove i one sve, da kažem, na onaj način kako je Andrić prikazivan i kako su na kraju krajeva i zadužbina je Andrića posle Andrićeve smrti objavljivala te njegove priče i jedva su pristali na jednu takvu koncepciju da se jedan klasik približi našoj publici možda na jedan drugačiji način. Ne kažem ja da je to nešto, ne znam, sad epohalno u smislu jeli prikazivanja jedno tako pisa, ali u svakom slučaju klasik Andrić je ostao klasik sigurno i po tome se vidi koliko je čitan danas. Tako da je i to jedan primjer da klasici uvek ostaju.
Aleksandra, kako vi vidite odnos između klasične književnosti i savremene?
Ah, to je pitanje, ne znam zašto, ali čini mi se da je to pitanje koje cirkuliše puno u našem medijskom prostoru kada govorimo o književnosti u posljednje vreme. Ja mislim da ljudi imaju danas sve više problema zbog velikog broja knjiga koje se objavljaju danas u Srbiji. Ja tvrdim da je ovo zlatno doba srpskog izdavaštva. Ljudima treba uvijek određeno vreme da sagledaju nešto. Ali ja mislim da se nikada nije više izdavalo knjiga nego danas iz tog kvantiteta gde ima zaista dosta kukolja, proizilazi i kvalitet. Ko zna da malo prošara kroz sve te knjige, naći će nikada više dobrih objavljenih knjiga nego danas. E sad, u toj navali svega i svačega, gde se objavi 5-6 hiljada naslova, to su zvanični podaci godišnje, ja kažem, hajde da idemo samo metodom odabira, kažemo da su bar 10% tih knjiga iole vredne, a da je 5% dobrih. To su opet ogromna količina knjiga koje vi ne možete nikada da pročitate u to kudo. Ali u toj navali svega i svačega danas ljudi imaju problem, zbunjeni su, čini mi se, pogotovo oni ljudi koji nisu profesionalci i koji imaju problem sa valorizacijom književnih dela, da razluče šta je dobra književnost, šta je pristojna književnost i šta je đubre od književnosti. Naravno, đubre to ima najviše, ali treba da ga ima. Da nema đubre to književnosti, ne bismo znali šta je dobra književnost. Ona je dobro kao antipod nečemu. Problem je kada ta književnost krene da preovladava. E sad onda, ako se mi zadržimo na tih 5%, to je samo uslovno rečeno dobre književnosti koje se izda godišnje, a tu spadaju i klasična i savremena dela, onda tu imamo jedan problem suprotstavljanja i upoređivanja komparacije savremene književnosti i negdašnje književnosti koja je objavljena i koja se ponovo objavljuje. Problem je samo uslovna reč. Kod dobre knjige naći ćete mnogo zajedničkih stvari i te stvari uvek isplivavaju iz te knjige kod svakog i ole pažljivog čitaca. Ako želite da ih sakrijete, one će uvek naći prostor da se izmigolje i da se nametnu u svakom slučaju. Tako da meni sama ta usporedba klasične i savremene književnosti ne prija mnogo iz prostog razloga što ja duboko verujem da nje ne bi smelo ni da bude. Jer će nešto od sadašnje književnosti jednog dana biti klasika, a nas troje ovde treba da prepoznamo šta je to što će jednog dana da bude klasika. Sigurno ćemo mnogo puta pogrešiti, ali sigurno ćemo nekoliko puta biti u pravu u tom procesu.
Ali mislim da ovdje moramo da dodamo još jedan detalj. Aleksandar govori o izdavačkoj produkciji knjiga klasičnih, a mnogi čitaoci imaju pristupa internetu, kupuju elektronske knjige, Kindle i druge tehnologije za čitanje se sve više koriste, što znači da se time zaista bitno proširuje to more selekcije u čijim burama mogu mnogi čitaoci da se osete bespomoćnim. Nedavno sam posle čitanja knjige Mala princeza Patrika Modijana želela da pogledam kakva je bila recepcija knjige na drugim prostorima i u jednoj recenziji engleskog izdanja pisalo je: ovo je jako dobra knjiga ako želite da osvežite svoje znanje francuskog, zato što je pisana relativno jednostavno. Onda sam razmišljala i o tome da lektira za neko naše slobodno vreme, plažno ili neplažno, mogu da budu upravo knjige na stranim jezicima koje će nam pomoći da osvežimo svoje manje ili više zaparloženo znanje nekih jezika, da i to može da bude svrha neke knjige koja se nosi na plažu.
Što se tiče klasika, ja bih samo dao da kažem, dakle, pitanje je opet šta su klasici, postoje klasici i klasici, i izdavači često znate, pod klasike stavljaju i organske visove i s druge strane, na primjer, ne znam, knjige kao što je Tristram Shandy. Drugi su, kažem, kriterijumi koji zapravo određuju klasike. Ja bih rekao, ne možete svrstati sve u klasike i zato su, mislim, ipak potrebne neke distinkcije koje bi trebalo da napravimo između klasike i neke literature koja se smatra klasičnom, a nije. S druge strane, dobro su i tu pomažu mnoge top liste koje naravno se prave u raznim zemljama, pa oni recimo i tu možete vidjeti pod klasicima podrazumijevaju najviše pisce, svoje pisce, recimo Amerikanci tako, listu klasika ili 100 najčitanijih romana svih vremena, najveći broj je pisaca, američkih pisaca. A to ne znači da su svi ti američki pisci klasici i tako dalje, i tako dalje.
Slušate emisiju U središtu pažnje pod suncem ili u moru dobrih knjiga.
Eko.
Neograničeno.
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 Neograničeno. Po prvi put u Srbiji Vipti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada se porodica useli u ozloglašenu kuću, Amityville otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Mediji u Srbiji malo pišu o starijoj populaciji.
U tom periodu kada smo mi istraživali, bili zapravo samo 9 tekstova koji su govorili o starijim ljudima, ali to nisu bili naši stariji ljudi, znači to je recimo bio Sergej Lavrov ili Donald Trump ili neke celebrity ličnosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Oživjeti Kosu, oživjeti Kosu.
Slušate emisiju U središtu pažnje posvećenu knjigama. Nastavljamo razgovor sa našim gostima i prelazimo na možda još intrigantnije pitanje, ko su pesnici i pisci sunca, mora i Mediterana. Aleksandar Šurbatović.
Da, da, moja omiljena tema. Ovo mi je već mnogo u književnom smislu bliže pitanje. Kada kažete mediteranska književnost i kad tu književnost povezujete sa tirkizom, sa suncem, sa maslinama i svemu ostalom, i s jedne strane i književnošću sa druge strane, onda već se osjećam konfornije u tom okruženju, rekao bih, i onda već možemo da pričamo ozbiljno o meteoropatskoj književnosti. Zašto? Zato što ti pisci koje ćemo sad navesti, pisac zaista organski izvire iz svog okruženja. Gde je nastao, to mu je genetski usađeno, pa makar i otišao u petoj godini odatle, to teško beži iz njega. Tako da većina tih pisaca koji su rođeni na Mediteranu ili su proveli veći deo svog života na Mediteranu, to zaista izvire iz njihovih pisanija. I kada neko pokuša to da definiše, evo ja ću vam preporučiti jednu izvrsnu knjigu Geopetaka, izdala Katarina Resta, Geofilozofija Mediterana, to je veoma hrabar pokušaj. Zašto kažem hrabar? Pa najverovatnije neće biti najtačniji, ali je vrlo zabavan, vrlo informativan i filozofski vrlo relevantan. Ali sam skoro siguran da sam u pravu kada kažem da dobijete odgovor na to pitanje šta je u stvari srž mediteranske književnosti, nećete dobiti u takoj vrsti knjige, koliko god to bila fantastično dobro napisana knjiga u smislu odabira nekih tekstova i pisaca koji se njime bave. Zašto? Zato kada govorite o određenim delovima sveta, o određenoj geografiji, topografiji, tu već metafizika čini svoje, tu već govorimo o mirisima, o specifičnom doživljavanju boja, zvukova, tišine i tako dalje. E, i onda se tu javljaju majstori svog zanata koji pokušavaju da to nekako verbalizuju, nešto verbalizovati, nešto što je skoro nemoguće verbalizovati. I to ako neko može da uradi, to može da uradi umetnik. Ajde, pošto smo mi na književnosti, evo ja sam tu izdvojio nekoliko zaista vrednih i zanimljivih pisaca, pa evo ga Kami koji potiče sa Mediterana sam po sebi, jel? Koji je zaista mediteranski pisac, dobar deo radnje svojih dela smestio u Mediteranu. On je čak hteo da nešto što je Kiše radio sa svojim srednjoevropskim piscem, on je hteo da formira književno-teoretski pojam mediteranskog pisca, imao je taj časopis Obala i tako dalje. Onda, recimo kod nas Dučić, koga sam već spominjao, je vrlo zanimljiv i meni možda najzanimljiviji, evo to je glavna preporuka za danas, je Odisej Elitis, grčki pisac, Nobelovac, po meni jedan od najznačajnijih pesnika 20. veka uopšte, čovek koji je epitom mediteranske književnosti, ne, Mediterana bit ću, i svake njegove reči izvire sunce, čamac, more, Tirkiz i tako dalje, Stenata, Grčka, ostrva i tako dalje. Tako da to sad naglašavam pogotovo što upravo radim na njegovom delu koji se zove Marija Nefeli, to je poema. Sad se vraćam na ono što je Vladislava rekla da nemamo kontinuiteta u poeziji, ona jeste u pravu, ali nije to baš tako stalno. Evo, u Marije Nefeli imamo kontinuitet na 160 strana poeme koja ne može nikako, trebalo je da izdamo u dva dela, jer apsolutno bilo nemoguće preseći to u jednom dahu napisanu poemu o moru i Mediteranu.
Vladislava, ko su pisci Mediterana, odnosno koliko se oni razlikuju u odnosu na one pisce koji pišu o moru koje ste pomenuli na početku emisije?
Recimo, zanimljivo je ovo što Aleksandar kaže, pisci koji u sebi nose Mediteran od malih nogu, ali vi imate mnogo primjera da o Mediteranu na fascinantan način pišu pisci koji žude za njim, koji ga osjećaju kao nedostajući element svog identiteta i mentaliteta, i to je redovno slučaj sa piscima iz nekakvog centralnoevropskog okruženja, naročito sa piscima iz Mađarske, i recimo niko nije toliko fasciniran, čini mi se, Mediterano kao upravo Antal Serb, Šandor Mare, i zatim od novih imena ili, da kažem, novo otkrivenih imena, tu imamo Andraša Hevešija, ali je, recimo, sa te strane meni zanimljiv i jedan vojvođanski pisac koji piše na mađarskom, Oto Tolna, i čiji je roman Morska školjka objavljen pre 3 godine u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, zapravo jedna fantastična poema o Mediteranu, odnosno o snevanju Mediterana. I sa te strane je zaista zanimljivo videti da ta žal za Mediteranom može da bude vrlo plodotvorna u književnosti, a osoba koja bi kao pisac, kao autorka bila tu na pola puta između žala i konzumacije Mediterana bila bi svakako Ljubica Arsić, jer velika većina njenih knjiga govori o Mediteranu, o moru, o beskraju, ne samo ovaj posljednji roman Rajska vrata, nego na svoj način i All Inclusive i Mango i njene prethodne priče. A dodala bih samo da imamo i primere satirizovanja Mediterana, i tu mi je možda najzanimljiviji u novijoj produkciji roman Milete Prodanovića Arkadija, koji govori o jednoj vrlo, da kažem, subverzivnoj slici Mediterana, koja je satirizovana uvođenjem ideje parcelisanja, osvajanja tog prostora i zapravo, da kažemo malo i grubo, tajkunizacije Mediterana.
Smijem samo da se nastavim na nju, vrlo ću kratko. Ja bih preporučio dva domaća pisca koji zaista, jedan je rođeni mediteranac na Jadranu, Nikola Malović Lutić i Bokil, tu knjizi se dosta pričalo, neću ja se tu više širiti, u Laguninom izdanju, izvrsna knjiga u svakom slučaju. A drugi je nešto što još uvijek nije izašlo, ja imam privilegiju da to čitam još uvijek u rukopisu, jedan za sad veoma podcijenjen pisac, Savo Stijepović iz Čačka, veliki konosijer generalno, ne samo književnost kad je u pitanju, nego i film i sve ostalo, kultura, i nevjerovatno talentovan pisac. On je napisao roman koji se zove Mediteran i koji će svakako, ja se nadam, biti na našem spisku izdavačkom vrlo uskoro, upravo vrlo pločuje sve ovo čemu mi pričamo kada govorimo o Mediteranu.
Kada je reč o imenima pisaca Mediterana i pesnika Mediterana, svakako moramo dodati tome i Kavafija, dakle velikog pesnika, onda pisca Lorenza Darela, koji je čitav život posvetio Mediteranu. Tu možemo zaista svrstati i našeg pesnika Ivana V. Lalića, čije smo stihove čuli na početku emisije, Nikola Malović. Ali Dejane, kako, dakle, naši srpski pisci pišu o Mediteranu kada pišu? Da li je to takođe jedan doživljaj nedostatka mora i jednog zapravo nedosanjanog sna ili podsjećanja, što takođe može da se prepozna u mnogim knjigama, podsjećanja i poređenja sa nekadašnjim Panonskim morem?
Ili nekog dalekog odjeka grčke i uopšte mediteranske civilizacije, sve su velike civilizacije, i egipatska i grčka nastale da zapravo na Mediteranu, i otud i mi smo negdje blizu tog Mediterana. I sam Andić, evo, kaže, koga opet moram da pomenem, jer mi smo izdali jednu knjigu njegovih priča tematskih o moru, gde je jedno, iako on čovjek koji je rodom zapravo iz Sarajeva, iz Travnika, ali Sarajeva je njegova porodica, tu je odrastao u bosanskim brdima, a ne na moru, ali je jako voleo more. On kaže konkretno, izvedite čovjeka, evo ja ću vam navesti jedan njegov lep citat, čovjeka iz balkanskih planina na more i vi ste otvorili jedan opojan praznik sa radosnim svitanjem i neizvesnim sutonom. Želja za morem izgleda da se sakuplja i rasla kroz pokolenja, i njeno ostvarenje u jednoj našoj ličnosti žestoko je kao eksplozija. Izlazak jednog plemena na more, to je početak njegove prave istorije, njegov izlazak u carstvo većih izgleda i boljih mogućnosti. Ja mislim da otud ima zaista mnogo pisaca koji ne moraju, ovo što je Vladislav rekla, ne moraju oni biti rođeni na moru, a da se u njihovom delu osjeća jedna izuzetna, da kažem, jedna snažna želja i potreba za izlaskom u more ili za opisivanjem mora. Ali je, naravno, Kami, stranac je tome najbolji primjer, jedan od takvih pisaca koji je zapravo zaista jedan autentičan mediteranac, to nema nikakvog spora, i tako da tu ne bi možda moglo da se naprave nekakve velike razlike između toga koji je tu, dakle, kvalifikovaniji da piše o moru.
Ali je svakako drugačiji doživljaj i drugačije viđenje mora, pa čak i kod samog Andrića, koji zaista iz jedne bosanske geografije, zapravo njegov izlazak na more je potpuno drugačiji u odnosu na čitavo njegovo stvaralaštvo. U tome se umeću i elementi fantastike i svega onoga što more, sunce i takav vazduh donosi, zar ne? Dakle, to je možda i jedan od izazova za naše pisce, pa i za samog Danila Kiša, to je kako stići do mora i kakav je taj prvi susret sa morem.
Pa ja ću vam ispričati jednu najpotresniju priču koja je meni dan danas ostala uredana u sećanju. Moja baka, za koju sam bio zaista veoma vezan i koja mi je onako postavila na noge i s pomoć koje sam stasao kao čovjek, je nikada nije otišla na more. I onda mi jednom rekla, ja o tome nikad nisam razmišljao, da bi eto to još voljela da vidi. Ja sam iste godine spakovao, seli smo u voz i otišli na more. Te moment kada ona u svojoj 70 i nekoj godini izlazi na morsku obalu, prazno, onako tek sviće, da stigo je rano u voz, nismo otišli kuće, taj moment gde njene zadivljenosti, fasciniranosti, to je. I ona govori samo jednu jedinu reč, se vreme kaže koliko je veliko. I samo, i to je ponavila jedno 5-6 puta. Ona nikada ništa posle neba nije videla veći od mora. I s obzirom da je u dodiru sa nebom bila ceo život, to je verovatno podjednako veliko iznenađenje i šok bio kao kada je prvi put videla nebo.
Jedan španski pesnik je napisao da je more Lucifer plavetnila, zato što je to zapravo plavetnilo koje je toliko želelo da postane božansko da je u toj želji palo, i da to, dakle, palo božanstvo kojim smo svi fascinirani, mora u književnosti da proizvede neku veliku ljubav, veliki žar i veliku strast, i sa te strane će more da kako biti uvek mnogo mnogo lepši deo autorske inspiracije nego bilo što drugo.
I tu smo negde pred krajem emisije, dosta knjiga i dosta pisaca smo upomenuli, ali ja bih voljela sad za kraj, dakle, još jednom vaše preporuke, koje su knjige dobro društvo za leto i za more. Dejan Mihajlović.
Evo, mogu sad da kažem da je izašla jedna jako dobra knjiga u Laguni. Evo, ja ću sad da malo da reklamiram svoju izdavačku kuću. Jedna jako dobra knjiga za more, možda baš eto u Beogradu, a to je knjiga Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda. Jedna kuća, jedna ljubavna priča Nenada Novaka Stefanovića. To je književnost koja je vrlo intrigantna, interesantna, od knjaza Miloša, knjiginje Ljubice i Konaka, knjiginje Ljubice, pa do, ne znam, dvorova Karađorđevića i Josipa Broza. On je opisivao od parove ljubavnu posljednja dva veka, i to možda bude nešto između vrlo zabavne i lepe literature za ove dane, u onom smislu u kome smo govorili o moru kao i čitanju na moru kao nekakoj zabavi.
Aleksandar Šurbatović.
Pa evo, ja ću da preporučim upravo Odiseja Elitisa i Mariju Nefeli. A evo i zašto. Citirat ću njegove stihove. Sve je jedna kap, uzdrhtale lepote na trepavicama. Jedna tuga, bistra kao Atos, obešeno nebo. Sa beskrajnom vidljivošću u kojoj se sve dešava i razdešava. Smrt pada na kolena i ustaje još jača. I opet se ruši nemoćna, tone u bezdan. Sama kap, silna nad bezdanom. U selu mog jezika tugu zovu sjaj.
Vladislava Gordić-Petković.
Jako je teško govoriti o prozi posle poezije, ali pokušat ću da preporučim prozu. Roman Laslo Vegila Balkanska lepotica govori o tome kako različite faze istorije, različiti socijalni, društveni poreci prolaze kroz jedan prostor, kroz Novi Sad. Knjiga koja zaslužuje punu pažnju čitalaca, i autor koji sa svojim prethodnim romanom započeo jednu trilogiju o Novom Sadu, tako da bih preporučila čitaocima koji imaju vremena i volje da možda siđu u Panonsku niziju pa da pročitaju romane Laslo Vegila Neoplanta i Balkanska lepotica. Ali ako bismo preporučivali nešto što pripada našem vremenu, a ipak je bezvremeno, ja bih možda preporučila meni vrlo dragog pisca Itala Kalvina, i sve od Itala Kalvina, možda počevši od jedne knjige koja je svojevremeno izašla u biblioteci Raspust. To su priče o Marko Valdu ili Leto u gradu. Pa početi možda s tim i onda dalje iščitati celog Itala Kalvina, koji je fascinantan.
Hvala vam puno na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje. Uz stihove Ivana V. Lalića na početku, uz stihove Odiseja Elitisa na kraju naše emisije, ujedno da kažem da je ovo bilo i posljednje izdanje emisije U središtu pažnje u ovoj sezoni, u društvu dobrih knjiga i uz prijatno popodne na programu Radio Beograda 1 ostavljaju vas Darko Milosavljević, Ružica Ćirić, Srđan Manojlović i Tamara Krstić, a prva naredna emisija U središtu pažnje biće na programu u ponedeljak 4. septembra.